No niin, hyvää huomenta.
Tervetuloa jälleen takaisin pääsiäisen jälkeen. Jatkossahan tällä kurssilla on pikkusen poikkeuksellinen ohjelma siinä mielessä, että seuraavan kerran sitten kun tämä luento on saatu purkkiin, niin tapaamme vasta toinen päivä toukokuuta, eli tällä viikolla torstaina ja sitten ensi viikolla tiistaina ja torstaina ei ole luentoa, vaan niiden tilalle tulee uudelleen kaksi luentotallennetta ja yksi dokumentti, jotka sitten korvaavat nämä poikkeavat luennot. Lähden huomenna työmatkalle ja sitten ensi viikon nautin valtion järjestämästä ohjelmasta tuolla jossakin. Eikä kuulu kaiuttimista mitään. Auttaisiko nyt? Katsotaan, kuuluuko nyt liian kovaa. Kun tänään puhutaan informaatiotaloudesta, ja käytännössä tavoitteena oli se, että tutustutaan informaation merkitykseen tuotannontekijänä, ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että tiedostetaan sen kasvava merkitys meidän nykyaikaisessa taloudessamme. Informaatiotuotannontekijänä on hieman erilainen kuin ne muut perinteisemmät tuotannontekijät, eli puhutaan vähän siitä, millä tavalla informaatiotuotannontekijänä poikkeaa perinteisestä tuotannontekijöistä ja millä tavalla siitä sitten seuraa tiettyjä erityispiirteitä myös sille informaatiotaloudelle. Ja ennen kaikkea ne erityispiirteet liittyy tuotantokustannuksiin, eli puhutaan niistä tuotantokustannuksista ja niistä seurauksista, jotka siihen tuotantokustannuksiin sitten liittyy. Laitetaan pikkusen hiljemmalle tätä. Noin. Meneköhän liikaa. Ja viimeinen on sitten, että tutustutaan informaation perustuvien tuotteiden kulutuksen erityispiirteisiin. Mitä teidän mielestänne on informaatio? Kuka on kuullut sellaisen käsitteen kuin tiedon arvoketju? Mitä tiedon arvoketju tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että on olemassa dataa, informaatiota ja tietoa. Data on oikeastaan pelkkiä merkkejä ja symboleja, mutta se on sitten samalla myöskin potentiaalista informaatiota. Ja informaatio on välitettävä, siirrettävä tai viestittynä olevaa tietoa, joka on jollain tavalla jo tulkittu. Eli jos ajatellaan vaikkapa tämmöistä dataa kuin -9, niin se on meille tietoa, mutta sitten kun tiedetään, että pidän sitten vaikka asteista, niin siitä alkaa tulla meille sitten informaatiota, eli tiedetään, että jossain on pakkasta 9 astetta. Ja siinä vaiheessa, kun se informaatio muuttaa tulkitsijansa kognitiivisia rakenteita, siitä tulee tietoa. Eli kun on -9 ja se on astetta ja se on lämpötila, niin meistä useimmat ajattelee, että kannattaa laittaa vaikka vähän enemmän vaatetta päälle kuin siinä tapauksessa, että se lämpötila on 15. Eli tätä tarkoitetaan yksinkertaisesti tiedon arvoketjulla. Yleensä sitten, jos katsotaan, miten data, informaatio, tieto, arvoketju on huomattavasti monimutkaisempia, siinä tapahtuu paljon enemmän tällaista jalostamista ennen kuin siitä datasta tulee informaatiota ja informaatiosta tietoa, mutta periaate on tuo. Sen lisäksi meillä on olemassa käsite tietämys, joka viittaa siihen, millä tavalla me yksilönä näemme itsemme ja ympäröivämme maailman, meitä ympäröivän maailman, niiden tietomuruksen kautta, joka meillä on. Eli kun meillä on tietämistä siitä, että nyt on tällainen vähän viileä kevät, niin se ohjaa meidän käyttäytymistä. Ja se ohjaa myöskin sitä tulkintakehystä, jolla tavalla me tulkitaan muuta informaatiota ja tietoa, jota siihen ympäristöön sitten liittyy. Informaatio tällä luennolla on meidän kiinnostuksen kohteena kuitenkin ennen kaikkea sitä kautta, että nykyään talouden toiminta hyvin pitkälti perustuu tietämykseen ja informaatioon, sen jalostamiseen, sen välittämiseen ja sen myymiseen. Ja siihen liittyen puhutaan aika usein tietämysyhteiskunnasta ja tietämystaloudesta. Tämä tietämysyhteiskunnan käsite on peräisin vuodelta 1962, jolloin tällainen itävaltalais-amerikkalainen taloustieteilijä Fritz Marlowe julkaisi teoksen nimeltä Production and Distribution of Knowledge in the United States. Marlowe oli tosiaan alun perin itävaltalainen. Hän oli syntynyt vuonna 1902 ja pakeni sitten nazihallintoa Yhdysvaltoihin vuonna 1933 ja 1940 hänestä tuli Yhdysvaltain kansalainen. Mutta Fritz Marlowen tietämystalouden määritelmässä merkittävintä, tai tietämysyhteiskunnan määritelmässä merkittävintä oli se, että hän määritteli tämmöisen tietämyssektorin, johon kuuluivat koulutus, tutkimus- ja kehitystyö, joukkoviestintä, informaatioteknologia ja informaatiopalvelu, eli käytännössä kaikki sellaisia toimialoja, joiden toiminta perustui siihen datan jalostamiseen informaatioksi ja edelleen tiedoksi. Peter Drucker, joka on varmaan teille useimmille tuttu joltain johtamisen kurssilta, vuonna 1968 sitten totesi, että tietämysyhteiskunnassa on kyse siirtymisestä materiaan perustuvasta taloudesta tietämykseen perustuvaan talouteen. Ja Druckerin väite on, että tietokone on tälle tietämystaloudelle sama asia kuin voimalaitos on sähköyhtiölle. Eli käytännössä Drucker sanoo, että informaatio on yksi energian muoto. Marc Porat, joka oli sitten ranskalainen tutkija, määritteli vuonna 1977 informaatiotaloudelle kaksi sektoria, jonka muun muassa OECD on sitten ottanut käyttöön, kun se pohtii sitä, että minkälaisessa kehitysvaiheessa mikäkin yhteiskunta on. Näitä sektoreita on primäärisektori, jossa tietämys on keskeinen lopputuote ja kaupankäynnin kohde, ja sekundäärisektori, jossa tietämystä hyödynnetään osana muuta toimintaa, ennen kaikkea sisäisesti. Mikä voisi olla esimerkki tuosta primäärisektorista? Eli sellainen talouden toimiala, jossa tietämys on keskeinen lopputuote ja kaupankäynnin kohde. Tutkimus tai sitten vaikkapa kaikki mediatuotteet. Eli aamulla, jos luette sanomalehtiä, katsotte televisiota tai kuuntelette radiota, niin kulutatte informaatiotalouden näkökulmasta informaatiotalouden primäärisektorin tuotetta. Sekundäärisektorin käytännössä tilanne on nykyään se, että nykyään oikeastaan kaikki toimialat toimii tuon informaatiotalouden näkökulmasta sekundäärisektorilla. Minkä takia? Kaikki on teknologiariippuvaista ja toisaalta kaikki on riippuvaista osaamisesta. Jos ajatellaan vaikkapa sitä, että pitää kaivaa ojaa, joka niin kuin tuntuu hyvin tämmöiseltä vähän niin kuin informaatiotalouteen liittyvältä asialta, niin siihenkin liittyy sillä tavalla osaaminen, että jos sen ovihan kaivaa vaikka väärin päin, niin että se viettää ylöspäin, niin ei se neste sitä ojaa pitkin minnekään virtaa, vaan siinä pitää olla sen verran tietämistä, että tuntee vaikkapa tämmöisen perusasian kuin painovoiman. Tuo tietämysyhteiskunnan mittari on informaatiosta seuraava kokonaislisäarvo. Mitä tarkoittaa lisäarvo? Voidaan puhua myös arvon lisästä. No se on se tuotteeseen kohdistuva arvon lisäys, jonka yksi toimija saa aikaan. Esimerkiksi jos ajatellaan, että meillä on leipuri, niin leipurille tulee sinne, jos se tekee pullaa, niin sille tulee sinne jauhoja ja sokeria ja hiivaa ja maitoa, ja sitten se leipuri osaa tehdä niistä jauhosta, hiivasta, sokerista ja maidosta pullan, jonka se paistaa ja myy asiakkaalle. Ja se, mitä se leipuri tekee niille, eli se osaa tehdä jotain ja se näkee vaivaa, että se tekee niistä raaka-aineista pullan, niin se tuottaa sen lisäarvon, joka aine tulee sitten sen asiakkaan hyväksi. Ja tähän itse asiassa perustuu arvon lisäverokin. Eli valtio sitten verottaa sitä leipurin tuottamaa lisäarvoa. Paljonko on elintarvikkeiden arvonlisävero yhdessä? Sovitaan, että se leipuri on sitten kahvilassa, jolloin se on 24. Ollaan siitä täysin varmoja. Eli valtio tulee siihen väliin ja ottaa siitä lisäarvosta 24%. OECD-tulkinnan mukaan yhteiskunta on pientänyt yhteiskunta, jos bruttokansantuotteesta yli puolet tulee tämmöisen tietämysyhteiskunnan tuotteista tai informaatiosektorin tuotteista, ja yli puolet työntekijöistä työskentelee informaatiotaloudessa. Mitä tarkoittaa bruttokansantuote? Se on tietyssä talousjärjestelmässä, esimerkiksi Suomessa vuoden aikana tuotettujen palveluiden ja tuotteiden kokonaisarvo. Nykyisin myös verkottuneisuus on kuitenkin noussut aika keskeiseksi tämmöinen informaatiotalouden ja tietämysyhteiskunnan attribuutiksi. Ja Manuel Castells, joka on espanjalainen sosiologi, niin hän puhuu mielellään verkostoyhteiskunnasta, jolle luonteenomaista on informaation käyttö yhteiskunnan merkittävänä tuotannon tekijänä, pervasiivisuus, joustavuus ja konvergenssi, joista sitten puhutaan myöhemmin. Mutta aletaan puhua informaatiotuotteista. Ja lähdetään liikkeelle sellaista ajattelusta, että meillä on tuote ja sillä tuotteella on erilaisia tasoja. Sen tuotteen, tai tämmöisen niin kuin, abstraktin tuotennäkemyksen ensimmäinen taso on ydinhyöty. Mitä tarkoittaa tuotteen ydintyö? No se on se hyöty, jonka takia se asiakas sen tuotteen ostaa. Se on tietyllä tavalla vastaus niiden asiakkaan ongelmaan tai asiakkaan tarpeeseen. Jos meillä on vaikkapa polkupyörä, niin polkupyörän tuottama ydinhyöty asiakkaalle on se, että sillä asiakas saa itsensä kuljetettua kävelemistä nopeammin paikasta toiseen. Eli se liikkuminen on sen polkupyörän ydinhyöty. Varsinainen tuote on sitten se tuote, joka sen ydinhyödyn meille tarjoaa. Jos ajatellaan polkupyörää, niin polkupyörä tarjoaa meille liikkumisen ydinhyödyn. Mutta mitä sitten tästä voidaan johtaa muuta? Millä tavalla voidaan ruveta haarukoimaan esimerkiksi mitään kilpailevia tuotteita? Mikä? Polkupyörän kilpaileva tuote, ydinhyödyn näkökulmasta. No itse asiassa nyt vastasinkin, eli mietitään, että mitkä on sellaisia tuotteita, jotka tarjoaa sen saman ydinhyödyn. Eli polkupyörän kanssa kilpaileva tuote voi olla rullalauta tai auto tai mopo tai mitä näitä nyt onkaan, erilaisia tapoja liikkua nopeammin kuin kävelee. Tämä varsinainen tuote, joka toimittaa sen ydinhyödyn, niin se voi olla fyysinen tai sitten tällainen aineeton tuote. Mutta useimmiten kun mietitään tuotteita, niin tässä tulee mieleen se fyysinen tuote, ja se on tietyllä tavalla niin sellainen ajatusarha, johon monet isotkin yritykset on sitten luopastuneet, kun ne on miettineet, että ne tarjoaa oikeastaan sellaista tuotetta, jonka pystyy tarjoamaan myös aineettona. Tai jonka pystyy tarjoamaan palveluna. Aikoinaan tarkoittaa 2000-luvun alkupuolta, olin jossain tämmöisessä markkinoinnin seminaarissa ja siellä oli viisas herrasmies, jonka nimeä en valitettavasti enää muista. Ja herrasmiehen keskeinen viesti oli se, että aina pitää muistaa se, että asiakkaalla on huoli. Eli asiakkaalla on joku huoli tai tarve, jonka hän haluaa ratkaista. Ja tarvetta pohtiessa kannattaa miettiä sitä, että asiakas ei halua koskaan ottaa 5 mm poranteria, vaan 5 mm reikiä. Ja se tarkoittaa sitä, että jos me takerrutaan siihen ajatukseen, että kun meillä on tuote, joka vastaa siihen asiakkaan tarpeeseen tietyllä tavalla, niin meiltä hyvin todennäköisesti jää huomaamatta jokin sellainen toimija, joka pystyy tyydyttämään sen täsmälleen saman tarpeen, tarjoamaan sen täsmälleen saman ydinhyödyn, mutta ihan eri tavalla kuin me se tarjotaan. Ja silloin meidän kilpailuasema on todennäköisesti aika huono. Varsinaista tuotetta ympäröi sitten laajennettu tuote. Laajennettu tuote on oikeastaan aina aineeton. Ja se koostuu niistä sellaisista lisäpalveluista tai lisäarvoista, jotka sille asiakkaalle tarjotaan tuon varsinaisen tuotteen ohella. Mikä voi olla lisäpalvelu siihen pyörään liittyen? Vuosihuolto tai takuu tai jokin vastaava. Ja jos ajatellaan tällä hetkellä kaupankäyntiä erilaisilla tuotteilla, niin yhä useammin pyritään se varsinainen tulos tekemään tällä laajennetulla tuotteella. Eli jos otetaan vaikkapa koneelta hissi, niin mitä se kone meille myy? Se myy meille toimintavarmuutta, eli jos meillä on koneen ottama hissi tai koneen valmistama hissi, joka on meidän käytössämme, niin kone myy meille sellaisen palvelupaketin siihen, jolla se takaa, että hissi tulee korjattua tietyssä ajassa ja hissin käyttöaste on tuo ja tuo. Eikä se oikeastaan niin kuin se varsinainen fyysinen hissi ole se, millä se raha tehdään. Jos ajatellaan tätä ydinhyötyä, niin mites, millä tavalla teknologinen kehitys on muuttanut tuota ydinhyödyn tarjoamista? Se on muuttanut sitä sillä tavalla, että se ydinhyöty voidaan aika usein nykyään tarjota aineettomasti. Ja siitä näkökulmasta, että millä tavalla se tuotteen ydinhyöty asiakkaalle voidaan tarjota, voidaan toimialat jakaa kolmeen ryhmään. Perinteiset toimialat on sellaisia toimialoja, joissa se ydinhyöty voidaan toimittaa ainoastaan fyysisenä tuotteena. Ja esimerkiksi tällä hetkellä, jos ajatellaan, niin vaikkapa tämä liikkumisen ydinhyöty, niin kun teleportaatio taitaa olla olemassa vain Star Trekissä, niin se on esimerkki tällaisesta perinteistä toimialasta, jossa tarvitaan fyysinen tuote sitä ydinhyötyä toimittamaan. Mutta toisaalta sitten taas se laajennettu tuote siellä voi olla hyvinkin erilainen, eli siinäkin mielessä nämä perinteiset toimialat on joutunut muutoksen kohteeksi sen seurauksena, että tekniikka on kehittynyt. Tietyllä tavalla että kaikkein kiinnostavin ryhmä näistä toimialoista on transitionaaliset toimialat, joissa ydinhyöty toimitetaan tällä hetkellä useimmiten fyysisenä tuotteena, mutta joissa se on helposti myös digitoitavissa. Ja esimerkiksi erilaiset mediatuotteet, sanomalehdet ja kirjat on tästä hyvä esimerkki. Sanomalehtien osalta, jos ajatellaan vaikkapa Helsingin Sanomien levikkiä, niin tiedättekö millä tavalla se on kehittynyt? Paljonko on etarilevikki tällä hetkellä? Paperille. Onko mitään käsitystä? Muistelisin, että jotain 220-230 000 kappaleen välissä per päivä. Paljonko se on ollut suurimmillaan? Ei se ihan yli miljoona, yli puoli miljoonaa oli. Lukijoita on varmaan ollut yli miljoona, mutta varsinaisia levikkikappaleita on ollut se puolisen miljoona. Kirjat on toinen esimerkki, kuinka moni on siirtynyt lukemaan ainakin osittain e-kirjoja. Yllättävän vähän. Itse olen nyt ihastunut e-kirjoihin, koska olen niin laiska, että en makuulla ollessani että pitää niitä paksuja fyysisiä kirjoja. Kutsutaan se, kun e-kirja on paljon mukavampi pitää lukulla, ettei ihan niin kuin liveä. Ja sitten on digitaalisia toimialoja, joissa se ydinhyöty voidaan toimittaa ainoastaan digitaalisessa muodossa ja muun muassa erilaiset verkon palvelut, ohjelmistot on tässä hyvä esimerkki. Ja mitä enemmän siirrytään tällaiseen talouteen, jossa kauppaa käydään informaatiolla, että se ydinhyöty voidaan digitoida, niin sitä enemmän tulee aina puhe informaatiotaloudesta. Ja informaatiotaloudella noin yleisesti viitataan informaation merkityksen lisääntymiseen ja informaatioteknologian aiheuttamiin pysyviin muutoksiin talouden rakenteissa. Informaatiotaloudella on muutamakin tämmöinen synonyymi, joilla se tunnetaan, puhutaan jälkiporrilaisesta yhteiskunnasta, joka viittaa siis siihen, että kun Henry Ford aikoinaan kehitti ensimmäisen massatuotantosysteemin, eli liukuhihnan, niin kun tämä fordilainen aika päättyy, niin sitä seuraa sitten jälkifordilainen aika, joka on sitten tämä informaatiotalous. Puhutaan myöskin uudesta taloudesta vielä joskus, kolmannessa teollisesta vallankumouksesta, tietämystaloudesta ja aineettomasta taloudesta. Mitä oli ne kaksi ensimmäistä teollista vallankumousta? No ensimmäinen teollinen vallankumous oli se, kun me opittiin käyttämään jo muinoin työkaluja. Ja toinen teollinen vallankumous oli sitten siellä 1700-luvun loppupuolella se, kun Watt keksi sen höyrykoneen ja siirryttiin tämmöiseen massatuotannon aikakauteen. Informaatiotalouteen liittyy muutamia keskeisiä piirteitä, jotka sitä luonnettiin. Ja ehkä se keskeisin on se, että informaatio korvaa työvoiman ja pääoman keskeisenä tuotannontekijänä. Viime luennolla katsottiin tästä aiheesta se Yle Uutisten uutispätkä, jossa pohdittiin sitä, että millä tavalla teknologian kehitys vaikuttaa työmarkkinoihin, millä tavalla se vaikuttaa erilaisiin ammatteihin. Ja tässä suhteessa se, että informaatio korvaa työvoiman, niin se alkaa näkyä meidän yhteiskunnassa jo aika selvästi. Mitä tarkoittaa, että informaatio korvaa pääomaa? Tästä on niin tässä puhuttu täällä ja tällä kurssilla kerran, mutta mikä on esimerkki siitä? No vaikkapa tämä maailman suurin majoituspalvelu Airbnb, jossa yritys pystyy tarjoamaan tekipaikkoja ympäri maailman ilman, että sen on tarvinnut investoida yhteenkään hotelliin. Eli siinä on kehitetty tällainen liiketoimintamalli, jossa informaatiolla pystytään korvaamaan se pääoma, joka aiemmassa toimintamallissa olisi tarvittu esimerkiksi hotellien rakentamiseen. Ja tästä seuraa se, että nykyään aineeton omaisuus luo huomattavan osan arvosta. Eli aineeton omaisuus voi olla se liiketoimintamalli, jolla toimitaan, tai aineeton omaisuus voi olla vaikkapa ohjelmisto jonkin laitteen sisällä. Jos ajatellaan vaikkapa matkapuhelinta, niin matkapuhelimen arvosta yli 90% tulee sitä ohjelmistosta, joka siinä puhelimen sisällä on. Se varsinainen fyysinen tuote, jota me ostetaan, ei todellakaan ole valmistuskustannukset, vaan kustannuksiltaan lähelläkään niitä satoja euroja, joita me joissain tilanteessa puhelimista saatetaan maksaa. Informaation sisältö tuotteissa ja palveluissa on siis kasvanut radikaalisti. Hyvin monet tuotteet ei nykyään oikeastaan toimi ollenkaan ilman, että niissä on mitään informaation sisältöä. Ja palvelun merkitys on noussut huomattavaan rooliin. Nykyään puhutaankin paljon tämmöistä palvelukeskeisestä liiketoimintalogiikasta, service dominant logic, joka tarkoittaa sitä, että suurin osa tai itse asiassa kaikkein pisimmälle viestien arvioiden mukaan niin kaikki kaupankäynti ja vaihdanta liittyy palveluihin. Ja fyysinen tuote on oikeastaan vain sen palvelun välittämisen tällainen instrumentti. Tarkoittaa sitä, että jos meillä on vaikkapa sykeen mittari, jonka avulla seuraamme lenkkiämme, niin se mittari on oikeastaan sellainen väline, jonka kautta meille välitetään sen mittarin suunnitelleen organisaation osaamista ja se osaaminen nähdään palveluna. Ja se mittari sinällä yksinä tuotteena ei ole oikeastaan kiinnostava. Ja hyvin usein informaatiosta itsestään tulee merkittävä tuote. Jos ajatellaan vaikkapa niitä mediatuotteita, niin niillä käytävä kauppahan on lisääntynyt vaikka radikaalisesti. Vuonna 1962 yritysten arvosta 62% oli aineellista pääomaa. Vuonna 1992 aineellisen pääoman osuus yritysten arvosta oli enää 32%, ja tällä hetkellä arvioidaan, että aineellisen pääoman osuus yritysten arvosta on enää joitakin prosentteja. No, informaatiotaloudelle on ominaista myös se, että monet talouden lainalaisuudet toimivat informaatiotaloudessa eri tavalla kuin ennen. Mistä se johtuu? No se johtuu siitä, että monissa tapauksissa tällainen perinteinen taloustiede perustuu vaihdanta-ajatteluun. Vaihdanta-ajattelu taas ei siellä informaatiotaloudessa oikeastaan enää toimi. Katsotaan myöhemmin, minkä takia. Informaation omistajuus on pääsääntöisesti yrityskontekstissa työntekijällä, ei sillä yrityksellä. Eli jos ajatellaan vaikkapa yliopistoa ja yliopiston opettajia, niin meillä on omistajuus siihen, mitä me täällä teille saamme. Ja jos sitten jonain päivänä lähdemme täältä pois tai saamme potkut, niin sen jälkeen yliopisto ei enää sitä meidän tuottamaamme sisältöä ja meidän tuottamaamme osaamista saa hyödyntää vaikka haluaisi. Ja sitä kautta esimerkiksi työnteon rooli muuttuu aika voimakkaasti. Ja kun työnteon rooli muuttuu, tietyllä tavalla muuttuu se, että kuka omistaa sen keskeisen tuotannon tekijän, jota se yritys tai organisaatio tarvitsee toiminnassaan, niin myös se organisaatio ovat muuttuneet ja muuttuvat. Ja sen keskeisen muutoksen aiheuttaa se, että aineettoman pääoman johtaminen on huomattavan erilaista kuin semmoinen aineellisen pääoman johtaminen, niin yritysten rakenteita aikaisemmin hyvin pitkälti oli viritettyjä. Olisiko tässä vaiheessa jotain kysyttävää? Informaatiotalouteen liittyy myöskin voimakkaasti informaatioteknologia ja se, että erilaisia tietojen käsittelylaitteita on tullut paljon yrityksiin. Ja lähtökohtaisesti ihan oletus on se, että kun yrityksessä otetaan käyttöön tietotekniikkaa, niin tietotekniikka lisää tuottavuutta. Mutta 80-luvun loppupuolella tämmöinen yhdysvaltalainen taloustieteilijä kuin Robert Solow totesi, että tietokoneen aikakausi näkyy tällä hetkellä kaikkialla muualla paitsi tuottavuustilastoissa. Ja silloin alettiin puhua tämmöistä Solowin paradoksista tai yleisemmin tuottavuusparadoksista, joka siis tarkoittaa sitä, että informaatioteknologiaan investoinnit informaatioteknologiaan eivät ole tuottaneet sellaista tuottavuuden parannusta, kun niiden investointien määrä olisi antanut aiheen olettaa. Eli käytännössä, kun on luultu, että informaatioteknologian investointi tai investoiminen parantaa tuottavuutta, niin totuus on se, että työn tuottavuus on kasvanut huomattavasti hitaammin, kun ne investoinnit niihin informaatioteknologian tuotteisiin ja palveluihin olisivat antaneet aiheen olettaa. Brynjolfsson mietti tälle syitä, esitti 4 mahdollista syytä. Ensimmäinen niistä on mittausvirheet, joka tarkoittaa siis sitä, että Brynjolfsson oli sitä mieltä, että ehkä tuo tuottavuus on vähän hankalasti mitattava asia. Eli on mitattu väärin joko tuottavuutta tai sitten ehkä jopa niitä investointeja sinne informaatioteknologiaan. No se on ihan kurantti selitys siinä mielessä, että jos pohditaan sitä, mitä sanottiin siitä informaatiotalouden rakenteesta, siitä millä tavalla esimerkiksi tuotannontekijöiden merkitys on muuttunut, niin se mittaaminen on kyllä vaikeampaa kuin tämmöisen perinteisen talouden mittaaminen. Viiveet on myöskin mahdollisia, eli se, että se tuottavuusparannus ei näykään heti siinä organisaation toiminnassa. Sekin on ihan kurantti selitys, jos ajatellaan, että mihin tahansa organisaation tulee vaikkapa uusi tietojärjestelmä, niin siinä menee vähän aikaa ennen kuin sitä henkilökunta oppii käyttämään ja se lisää sitä tuottavuutta. Toisaalta on mahdollista, että tuotot jakautuu epätasaisesti. Tarkoittaa siis sitä, että tietyt yritykset osaa hyödyntää sitä teknologiaa paremmin kuin toiset yritykset. Ja kokonaisuutena ottaen näyttää siltä, että tuottavuus ei sitten kasvakaan ihan niin nopeasti kuin olisi aikaista olettaa. Tai sitten se, että tietotekniikkaa yksinkertaisesti soveltetaan tehokkaasti. Onko teillä tästä mitään kokemuksia, että organisaatioihin on tullut tietotekniikkaa, informaatioteknologiaa ja se ei välttämättä olekaan tuottavuutta parantunut?
meillä firmassa jossain vaiheessa siirryttiin järjestelmässä toiseen ja tuottavuus niillä laskentatavoilla, jotka oli silloin käytössä, niin romahti suoraan sanottuna ja se oikeasti johtui siitä, että ihmiset ei osanneet käyttää sitä järjestelmää, meni aikaa sellaisia asioita, mihin aikaisemmin on mennyt hyvin vähän aikaa, niin meni tosi paljon aikaa ja kesti melkein vuoden ennen kuin pääsin sille tasolle, missä oltiin aikaisemmin tuottavuudessa.
Joo. Minkälaista järjestelmät oli kyse?
Tuotannon hallinnan järjestelmät, eli ERPistä.
Joo. Tai toiminnanohjausjärjestelmästä. Toiminnanohjausjärjestelmästä on tyypillinen tällainen murheenkryyni. Mikä on kaikkein tunnetuin toiminnanohjausjärjestelmä? Tappio. Ja siitähän on joku sanonut, että yritys tai organisaatio päättää ottaa SAPin käyttöön, niin seuraavat 1,5 vuotta menee siihen käyttöönottoon ja loppuaika sitten sen jälkeen alkaa näkyä vasta tuloksia. Siinä ehkä taustalla saattaa olla se, että jos ajatellaan monia näitä järjestelmiä, joita meillä otetaan käyttöön, SAPia tai muuta toiminnanohjausjärjestelmää, niin niissähän on taustalla oma ajattelu siitä, miten sen yrityksen prosessien pitäisi toimia. Ja jos ne yrityksen prosessit toimii eri tavalla kuin mitä siinä järjestelmässä on ajateltu, niin yleensä ei sitten se yrityksen toiminta ja järjestelmä oikein kohtaa toisiaan. Ja voi olla, että niiden prosessien kanssa putaamiseen menee niin kauan aikaa, että järjestelmä oikeasti alentaa avaria oikeasti tuottavuutta. Päätellen kuitenkin siitä, että kuinka paljon tappia käytetään, niin ihmeet jotkut ovat saaneet sen ihan toimimaankin. Meillä on kanssa tappi käytössä. Ja en tiedä, miten se on yliopiston tuottavuuteen vaikuttanut. Yleisin valitus on, että silloin on vaikea tehdä matkaa, jos perinteinen tulee sitä vielä huomioon. Jatketaan vielä vähän informaatiosta ja informaatiotaloudesta. Jos ajatellaan informaatiota terminä, niin meillähän tuossa alussa, kun puhuttiin tiedon arvoketjusta, niin oli tämmöinen tekninen tulkinta siitä, että mitä informaatio tarkoittaa. Mutta informaatio voidaan tulkita myös monella muulla tavalla, eli esimerkiksi semanttisesti. Ja jos sitä ruvetaan miettimään semanttisesti ja sellaisena tietämyspohjaisena ilmiönä, niin informaatiota voi olla virtana ja varantona. Virta tarkoittaa sitä, että meillä koko ajan syntyy uutta informaatiota, joka virtaa ikään kuin meidän kasvojemme ohi, mutta toisaalta sitten kaikki informaatio, joka syntyy, niin jää myöskin olemaan olemassa ja sitä kautta syntyy sitten tällaisia informaatiovarantoja. Puhutaan niistä vähän myöhemmin lisää, minkä takia näin on. Informaatio voi olla objektiivista tietämistä tai subjektiivisia uskomuksia, eli informaatioterminä ei ota millään tavalla kantaa siihen, että onko jokin asia totta vai ei. Informaatio on informaatiota. Informaatiota voidaan luonnehtia myös sitä kautta, että se on kaikkea sitä, mitä voidaan digitoida, ja informaatio on viesti, jonka merkityksen vastaanottaja on tulkittu. Ja jos ruvetaan sitten miettimään tätä informaatiota tarkemmin ja minkälaisia ominaispiirteitä siihen informaatioon liittyy, niin ensimmäinen on se, että informaatio on myytävissä ilman, että se luovutetaan pois. Tämä liittyy siihen paikantatalouden toimimattomuuteen informaatiotalouden tulkinnassa. Mitä tarkoittaa, että informaatio on myytävissä ilman, että se luovutetaan pois?
Siitä voidaan luoda lukemattomia kopioita, joten jos sä annat sen jollekulle, niin sullahan on vielä informaatio tallella.
Kyllä. Jos ajattelen nyt taas vaikka itseäni, pidän tätä samaa kurssia 3. kertaa. Kun se tuli meillä opetusohjelmaan ensimmäinen kerran vuonna 2015. Ja 2015 ja 2016 olen suunnilleen nämä samat jutut täällä höpötellyt ja edelleen minulla se informaatio on, eli en ole luovuttanut sitä mitenkään pois, vaan joka vuosi myyn tämän vastaavan palvelutyönantajalleni uudelleen. Todella hieno systeemi siinä mielessä, että ei tarvitse koko ajan valmistaa jotain kappaletta, jonka sitten voisi luovuttaa. Ja se vaihdanta-ajattelu tarkoittaa nimenomaan sitä, että on jotain, josta luopuu ja saa siitä jotain vastineeksi. Ja sen takia se perinteinen talous- maantieteellinen ajattelu ei oikein tässä informaatiotaloudessa toimi, koska se tuottaja pystyy koko ajan tuottamaan tai oikeastaan tarjoamaan markkinoille sitä tuotetta ilman, että sen varasto millään tavalla ei. Informaatiota on halpaa valmistaa. Mitä se toi tarkoittaa? Eikä oikeastaan muullekaan enää. Silleen, että jos ajatellaan ohjelmistoyritystä, joka tekee vaikkapa tekstinkäsittelyohjelman, sillähän menee ihan hirveästi työtä siihen, että se tuottaa sen tekstinkäsittelyohjelman valmiiksi. Ohjelmisen suunnittelee vaatimusmäärittelyn kautta, mitä sen pitäisi tehdä, sitten ohjelmoi sen, testaa ja niin edelleen. Sen jälkeen, kun se on valmis, niin sitä voidaan valmistaa käytännössä rajattomasti. Sehän näkyy esimerkiksi tässä meidän toiminnassa sillä tavalla, että kun me allokoidaan tietty määrä tunteja siihen, että paljonko meillä menee työaikaa tietyn kurssin pitämiseen, niin silloin vuonna 2015, kun pidin tätä kurssia ensimmäistä kertaa, ja kun piti ärrätä näitä luentoja valmiiksi, niin mulla taisi mennä niin kuin laskennallisesti 200 tuntia mun työaikaa tämän kurssin pitämiseen. Mutta tänä vuonna työnantaja antaakin mulle tähän ainoastaan 60 tuntia aikaa, koska työnantaja tietää ja minä tiedän, että mulla on ne luennot ikään kuin valmiina, mutta pitää pikkuisen niitä vaan päivittää ja sen jälkeen tulla tänne puhumaan. Eli se on mulle halpaa valmistaa tällä kertaa tämä luento, koska siellä on se työ tehty jo jonkin aikaa sitten. No, informaatiota ei voi tuhota. Tarkoittaa sitä, että kun kertaalleen informaatio on luotu ja se on päästy liikkeelle, niin sitä ei voi tuhota. Informaation tämmöisen täytysmekanismi, tämmöistä vaikkapa tietokoneen tai levyn, voi tuhota, mutta sinällään semanttisesti tulkittuna se informaatio on edelleen olemassa. Eli jos päästät sammakon suustasi, niin sammakko on päässyt suusta lopullisesti, eikä se sinne suuhun enää takaisin tule. Ja samalla tavalla, jos on luotu jokin informaatio, että on päässyt liikkeelle, niin se ei sieltä liikkeestä lähde pois. Informaatiota, joka on ihmisestä, ei voida havaita. Siellä ajatellaan sitä, että millä tavalla suurin osa informaatiosta syntyy, niin sehän syntyy sitä kautta, että ihminen tietää ja osaa jotain. Mutta jos katsotaan teitä täällä tai te katsotte minua, niin ette te tiedä, mitä se kaveri siinä vieressä oikeasti tietää, mitä se osaa tai mitä minä tiedän ja mitä minä osaa. Eli voi olla, että meillä on hyvinkin jotain kriittistä informaatiota, joka on tärkeää, joka teille hyödyllistä, jota teidän pitäisi saada tietää, mutta ette tiedä, että sellaista on olemassa. Informaatiota ei useimmiten voi estää leviämästä. Tähän liittyen olin tuossa pari viikkoa sitten semmoisella tiedustelukurssilla, ja siellä pohdittiin sitä, että onko olemassa salaista tietoa. Mitä olette mieltä?
Rajatusti olemassa, mutta salaistahan se ei voi olla, koska joku sen aina tietää.
Jos oli salaista tietoa, niin sitä ei ole olemassa. Eli sitä kautta muun muassa tiedusteluorganisaatiot on nykyään hyvin kiinnostuneita siitä, millä tavalla informaatio liikkuu yhteiskunnissa, koska salaista tietoa ei voi olla olemassa. Jos on salaista tietoa, niin sitä ei ole olemassa. Ja vaikka jokin tieto olisi salattu sillä tavalla, että on vain harvojen ja valitsijan tiedossa, niin ennemmin ja myöhemmin se harvojen ja valitsijan piiri alkaa laajentua. Voi mennä vuosia tai voi mennä minuutteja, mutta joka tapauksessa käytännössä kaikki tieto tulee joskus yleistietoon. Ja sitä tukee se, että informaatiota ei voi estää useimmiten millään tavalla leviää. Voi yrittää sitä estää, mutta sitten kun se kerran pääsee kasvuun, niin sitten se alkaa leviä. Mikä se olisi tästä esimerkki? Jos informaatio kerran pääsee kasvuun, niin sitä ei voi enää estää leviä. No, kaikenlaista. loikkarit Pohjois-Koreasta, jotka tulee kertomaan, että siellä ei ehkä olekaan niin onnellista ja auvoista, kun julkinen propaganda antaa aiheen olettaa. Tai erilaiset tietovuodot. Tunnetuin varmaan WikiLeaks. Sen jälkeen, kun WikiLeaks julkaisi vaikka vähän urkinta ohjelmasta tietoja, niin ei niitä tietoja enää tehdä takaisin saada, eli se alkaa levitä. Informaation arvoa ei voi määritellä ennen kuin informaatioon on tutustunut. Mikä tuli tässä esimerkiksi? Niin, tämän päivän otsikko täytyy olla Ilta-Sanomat, Sami Jauhojärven ura on nyt ohi. Joka ei varmaan ole kenellekään yhdistävä yllätys, kun ei ole jo aika vanha mies. Tai ajatellaanpa vaikka elokuvia. Meitä kukaan ei tiedä, tykätäänkö me jostain elokuvasta ennen kuin me ollaan nähty. Eli se informaation arvo meille selviää vasta sen jälkeen, kun me on tutustuttu siihen informaatioon. Tai valmennuskurssi, joita tälläkin hetkellä kaupataan epätoivoisille korkeakouluihin hakijoille, mitä ihmeellisimmillä lupauksilla. Kukaan ei tiedä, onko valmennuskurssi hyvä ennen kuin se valmennuskurssi on käynyt. Tai oikeastaan vasta sen jälkeen, kun on käyty myös siellä valintakokeita ja saatu tulokset sieltä valinnan.
Tai vielä käytännönläheisemmin työntekijä.
Työntekijä, niin. Koska jos ajatellaan sitä, että sanottiin, että suurin osa informaatiosta on ihmisen sisällä, niin ei sitä työntekijästä tiedä, että onko sitä mitään iloa ennen kuin se on vähän aikaa ollut siellä istumassa ja tekemässä jotain. Ja viimeisenä informaatio voi olla informaatiota informaatiosta. Eli tietyllä tavalla tällaista meta-informaatiota. Mikä oli tästä esimerkki?
Vaikka joku esimerkiksi tällaisia arvotustutkimuslaitoksia, eli ne tekee kalluttia ja sen jälkeen ne tekee olettamia siitä ja antaa ne olettamat sinne tilaajalle.
Joo. Tai yksinkertaisempi esimerkki kirjaston tietokanta. Siellä on luetteloituna Jyväskylän yliopiston tapauksessa 2,5 miljoonaa kirjaa ja on vähän niin kuin kuvailtu, että mitä niistä on sisällä. Ja se on se työkalu, jota me käytetään, kun me halutaan sitä informaatiota löytää. Jos haluatte löytää tietoa vaikkapa sosiaalisesta mediasta, niin ette te ala käydä läpi niitä 2,5 miljoonaa kirjaa ihan silleen järjestyksessä ja katsoa, että olette täällä jotain somessa sanottu, vaan kyllä se menee sitten YouTubekin ja sieltä haette sosiaalista mediaa koskevia kirjoja ja sen perusteella sitten esitte kirjan käsin. Eli käytätte informaatiota informaatiota. No, siirrytään sitten lähemmäs näitä taloustieteellisiä teorioita, joiden toimivuus informaatiotaloudessa on vähän kyseenalaista. Aloitetaan tämmöisestä termistä kuin tuotannon tekijä. Se on parin kertaa täällä kurssilla jo vilahtanut ja sillä tarkoitetaan mitä tahansa syötettä, jota yritys tarvitsee annetun tuotoksen tuottamiseen. Jos olette olleet tarkkaavaisena laskentatoimen kursseilla, niin muistanette, että laskentatoimissahan yritys nähdään yleensä kahtena eri prosessina. Siellä on reaaliprosessi ja rahaprosessi, mutta reaaliprosessi on nyt se, johon nämä tuotannontekijät liittyy. Eli reaaliprosessiin yrityksessä menee tuotannontekijöitä sisälle ja sieltä tulee sitten tuotteita ulos ja vastaavasti sitten rahaprosessissa tuotannontekijöistä maksetaan jotakin ja sitten sieltä loppuasiakas maksaa sinne rahaprosessiin jotain sisälle niistä tuotteista. Eli siinä on ne virrat ikään kuin vastakkaissuuntaiset. Perinteisesti tuotannontekijöitä luetellaan, niin otetaan esille työvoima ja sitten koneita, rakennuksia, raaka-aineita, energiaa, mutta myös pääoma. Ja nykyisin, jos ajatellaan sitten sitä, että millä tavalla tuotteita tuotetaan, niin myös informaatio on oleellinen tuotannontekijä. Yksi tuotannontekijöistä oli pääoma. Mitä pääoma on muuta kuin tuotannontekijä? se on kirja. Kuka on kirjoittanut teoksen, mikä se pääoma? Karl Marx, kyllä. Muistaako joku, mikä oli Marxin pääoman keskeinen sanoma? No Marx kirjoitti kirjansa yli 100 vuotta sitten 1800-luvun loppupuolella ja voi olla, että se ei nykyään ole ehkä niin kuin kaikkein trendikkäintä lukemista, joten en välttämättä ihan olettavasta, että muistaisitte, mikä on Marxin pääoman keskeinen sanoma. Se keskeinen sanoma on, että tuotannontekijöiden arvomuutokset muuttavat yhteiskuntaa, toimialoja ja teollisen toiminnan rakenteita. Ja Marx, joka siis oli käytännössä tämmöinen niin kuin kommunismin ideologi, huomasi tällaisen vastaavan muutoksen 1800-luvulla. Ja 1800-luvulla, kun Marx tätä asiaa tarkasteli, niin tuotannontekijöiden väliset suhteet muuttuivat sillä tavalla, että työvoimasta tuli entistä merkittävämpi tuotannontekijä. Johtuen siitä, että siirryttiin massatuotannon aikakauteen, rakennettiin tehtaita ja niihin tehtaisiin tarvittiin sitten paljon työntekijöitä käyttämään koneita ja tekemään myös paljon muita töitä niin, että tehtaat sai tuotettua sen, mitä ne oli tai mitä niiden oli tarkoitus tuottaa. No mitä Marx väitti tämän työvoiman merkityksen lisäämiseen tuotannontekijänä liittyen? No Marxin keskeinen väitehän oli se, tai keskeinen ajatus, tai no keskeinen väite oli se, että kun pääoma oli silloin myöskin merkittävä tuotannontekijä ja pääoma oli edellytys sille, että saatiin rakennettua niitä tehtaita, niin ne tehtaat, kun ei kuitenkaan toiminut ilman sitä työvoimaa, niin käytännössä työvoiman haltijoille, eli käytännössä työväestölle olisi kuulunut kokonaan se lisäarvo, jota tuotetaan sillä työvoimalla. Mutta Marxin havainto oli aivan oikein, että se tehtaan omistaja ei lähtökohtaisesti antanut koko sitä lisäarvoa palkkana sille työntekijälle, vaan se otti siitä osan itselleen. Ja niinhän tämä kapitalistinen yhteiskunta toimii, että joku vähän vetää välistä ja käyttää sen sitten vaikkapa investointeihin. Marxin ajatus tuossa vaiheessa oli, että kun se työväestö hallitti ja omisti sen kaikkein oleellisimman tuotannontekijän eli työvoiman, niin sen olisi pitänyt käyttää myöskin yhteiskunnassa valtaa. Eli Marx tavoitteli semmoista proletariaatin diktatuuria, jota sitten tuossa muun muassa meidän naapurissa 70 vuotta kokeiltiinkin ja todettiin, että no ei se oikein toimi. Johtuen lähinnä siitä, että jos valta annetaan kaikille, niin samalla vastuu annetaan kaikille ja jaettu vastuuhan ei ole kenenkään vastuu, eikä kenelläkään ole oikeastaan insentiiviä toimia tehokkaasti ja järkevästi. No jos ajatellaan sitten informaatiota tuotannon tekijänä, niin Marxin päivien jälkeen on tapahtunut aika paljon. Ja viimeisten vuosikymmenien aikana, sanotaan viimeisten 70-80 vuoden aikana, on tapahtunut poikkeuksellisen paljon. Ja informaation merkitys on kasvanut räjähdysmäisesti tuotannon tekijänä. Informaatio voi esiintyä tuotannon tekijänä kolmessa eri muodossa. Ensinnäkin osaamisena, joka mahdollistaa tuotekehityksen ja yrityksen toiminnan. Tätä tällaista informaatiota tuotannon tekijänä on käytetty käytännössä niin kauan, kun on ollut jotain tuotantotoimintaa. Nyt ajatellaan vaikkapa niitä ensimmäisiä autoja, joita Daimler ja Ford ja kumppanit rakensi, niin siinä se informaatio tuli mukaan tuotannon tekijänä sitä kautta, että joku oli keksinyt, että näin voidaan tehdä auto. Ja kun joku oli keksinyt, että näin voidaan tehdä auto, miten mahdollisti sitten sen, että voisin perustaa vaikkapa tehtävä, joka valmistaa auton. No ne ensimmäiset autot ei ollut kovinkaan älykkäitä, tänne ei ollut millään tavalla älykkäitä. Jos ajatellaan sitten nykyisiä autoja, niin ne on esimerkki siitä, että informaatio voi olla merkittävä osa tuotetta, esimerkiksi sulautettuna järjestelmää. Jos ajelette sellaisella nykyisellä uudestolla autolla, niin siellä on kaiken näköisiä ajovakauden hallintajärjestelmiä ja jarruasistentteja ja mäkilähtöavustimia ja muita. Eli huomattavan paljon erilaista informaatioteknologiaa, informaatiota ja osaamista, joka on sulautettu sen auton osaksi. Auto sinällään tuotteena on perusperiaatteessa hyvin samanlainen kuin ennen, mutta se informaatio on tullut sinne tuotteen osaksi sulautettuna järjestelmään. Tai sitten informaatio voi olla myös täysin itsenäinen tuote, eli esimerkiksi erilaiset sisältötuotteet tai vaikkapa ohjelmistot on esimerkki siitä, että nykyään käydään kauppaa myös pelkästään sillä informaatiolla. Ja jos katsotaan sitä, että millä tavalla informaation arvo tuotannotekijänä on muuttunut, tässä on parista sadalta vuodelta tällainen kuva, niin siinä on punaisella kuvattu työvoiman merkitys, sinisellä kuvattu pääoman merkitys ja vihreällä kuvattu informaation merkitys. Mikä tuosta teidän mielestänne, tai mikä asia kiinnittää huomiota tuosta kuvasta teille? No, ehkä se oleellisin muutos on se, että informaatio on ainoa tuotannontekijä, jonka merkitys koko ajan kasvaa. Eli pääoman ja työvoiman merkitys vähenee, pääoman merkitys on vähentynyt koko ajan, työvoiman merkitys on ensin kasvanut ja sen jälkeen alkanut vähentyä, mutta tällä hetkellä sekä työvoiman että informaation merkitys vähenee. No jos ajatellaan sitten sitä, että väitin tässä vähän aikaa sitten, että kaikki informaatio on ihmisen tuottamaa, niin minkä takia toi työvoiman merkityskin vähenee, vaikka se informaatio on ihmisen, eli käytännössä työvoiman tuote? Saattaa
vähemmän työvoimaa.
Joo, tarvitaan vähemmän työvoimaa. Ja sitten se, että kaikki työvoima ei ole sellaista, että se pystyy tuottamaan sen toiminnan kannalta arvokasta informaatiota. Eli siitähän puhuttiin paljon, että tämmöiset tietotyöammatit on nykyään hyvin palkattuja ja hyvin turvattuja, mutta toisaalta on samaan aikaan myös harvojen ja valittujen saavutettavissa. Toinen sellainen mielenkiintoinen asia, joka tässä kiinnittää huomiota, on, että jos katsoo tuota, että milloin tuo työvoiman merkitys on kasvanut kaikkein nopeammin, niin se on kasvanut 1800-luvulta 1900-luvun alkuun ja sitten alkanut kääntyä laskuun. Ja tuolla 1800-1900-luvun välissä siellähän Marx ja Engels ja Jung ja muut kumppanit näitä omia ajatuksiaan esitti. Eli siinä mielessä oli jotain niin kuin perusteltua mieltä, mutta niiltä jäi itse huomaamatta se, että kehitys oli jo kääntynyt siinä vaiheessa, kun ne sai oman teoretisointinsa valmiiksi. Jos ajatellaan sitten talouskasvua, niin perinteisessä taloudessa talouden kasvua pitkällä aikavälillä on hyvin paljon kuvattu tämmöisellä Solovin kasvumallilla, jossa käytännössä siis talouden kasvu on pääoman ja työvoiman funktio sillä tavalla, että kilpailussa menestyy tehokkain yritys ja tehokkuus saavutetaan pääoman ja työvoiman optimaalisella yhdistelmällä. Miten tuo funktio käytännössä siis toimii? Mitä tuollainen kasvumalli tarkoittaa? Ja siinä on funktio, joka pyrkii kuvaamaan taloudellista kasvua ja siellä on kaksi muuttujaa, pääoma ja työvoima. No se tarkoittaa sitä, että periaatteessa pitäisi olla niin, että kun mä tää sinne lisää pääomaa ja mä tää sinne lisää työvoimaa, niin talous kasvaa koko ajan. Mutta niinhän se ei toimi. Yksi selitys on se, että perinteisillä tuotannontekijöillä on aleneva rajahyöty. Mitä tarkoittaa aleneva rajahyöty? Se tarkoittaa sitä, että jos sinne tulee jotain lisää, niin mitä enemmän sinne tulee sitä lisää, niin sitä vähemmän hyötyä on sitä uudesta yksiköstä, joka tulee sinne lisää. Kuvitellaan vaikka sellaista tilannetta, että teidän pitää järjestää ruokkia 100 henkeä. Teillä on keittiö, jossa te olette töissä, niin teidän pitää ruokkia 100 henkeä. Te olette siellä aluksi yksin. Sitten sinne tulee teille apulainen, joka on yhtä taitava kuin te. Sitten tulee toinen apulainen, kolmas apulainen ja niin edelleen. Mitä se aleneva rajatyötti tässä tapauksessa tarkoittaa?
Jossain vaiheessa siellä ei pysty enää työskentelemään, koska siellä on liikaa porukkaa.
Joo, siellä on liikaa niitä apulaisia. Eli jos on 100 hengen kinkerit, niin veikkaisin, että jotain 5-10 apulaista sinne vielä saadaan hyvin menemään. Mutta sitten kun siellä on 40 apulaista, niin mistään ei tule valmista, kun kaikki aika menee niiden apulaisten koordinointiin ja niiden väittelyyn. Eli aleneva rajahyöty tarkoittaa sitä, että jos tuotantoon lisätään yksi kappale jotain tuotannon tekijää, niin sen yhden kappaleen tuottama lisähyöty alenee koko ajan sitä mukaan, mikä enemmän niitä sinne lisätään. Tai jos teillä on nälkä ja te menette mäkkäriin syömään hampurilaisen, niin eka hampurilainen maittuu hyvältä, toinenkin hampurilainen menee, mutta kolmannen hampurilaisen kohdalla saattaa ruveta tulemaan sellainen olo, että nyt ei oikeastaan tarvitse enää syödä. No, tämä Solovin kasvumalli tosiaan toimi informaatiotaloudessa, koska siellä vaan pääoman ja työvoiman allokaatioilla pyritään sitä kasvua selittämään. Ja niinpä kehiteltiinkin tämmöinen uusi kasvuteoria, johon Solo lisäsi niin sanotun jäännöstermi. Eli se jäännöstermi on tuolla toi A. Ja Romer-niminen henkilö sitten totesi, että jäännöstermi kuvaa osaamista, teknologian kehitystä, informaatiota ja luovuutta. Eli keskeinen ajatus tässä on se, että se pääoman ja työvoiman allokaatio ei sinällään olekaan niin kuin se oleellinen asia, vaan se oleellinen asia on se, että osataan allokoida pääoma ja työvoima oikein. Eli pelkkä pääoma ja työvoiman lisääminen siihen malliin ei riitä, vaan ne pitää osata sitten myös ohjata ja käyttää oikein. Tämä uusi kasvuteoria on siinä mielessä mielenkiintoinen tai erikoinen teoria, että itse asiassa pyrin selittämään minkään yksittäisen talouden taloudellista kasvua, vaan se korostaa sitä, että panostukset tuotekehitykseen, koulutusten, teknologiaan ja markkinoiden avoimuuteen parantaa sen talouden kilpailukykyä suhteessa muihin ja sitä kautta nopeuttaa globaalisti talouskasvua. Ja ei, Solo lisäsi sen, mutta sitten Romer alkoi selittää sitä, mitä jäännöstermi tarkoittaa. Solo vaan lisäsi sinne jotain ja sanoi, että tämä selittää sen, mutta ei ottanut mitään kantaa siihen, että mikä se on. eli kun huomattiin, että se ei enää toimi, niin sitten päätettiin, että siellä on jokin muuttuja, joka sieltä puuttuu, ja sitten alettiin miettiä, että mikä se on. Tämä uusi kasvuteoria olettaa, että tieto kumuloituu taloudessa. Eli käytännössä, että kun jokin tieto syntyy, niin se on aina ja ihan kaikki siinä saman talouden käytössä sitten jatkossakin. Ja se, että verkosto saa sen käyttöönsä, niin on itse asiassa vielä oleellisempaa. Eli se verkostovaikutus tuottaa sille osaamiselle suuremman tehokkuusvaikutuksen kuin se, että pitää käyttää vain jokin yksittäinen organisaatio tai yksittäinen talous. Ja samalla tavalla se on tehokkaampaa kuin tämä neoklassisen taloustieteen perinteinen työn ja pääoman allokaatio. Eli käytännössä tässä mallissa toi tieto ja osaaminen, tietopääoma, on ainoa asia, joka johtaa pitkäkestoiseen talouskasvuun. Ja toi tietopääoma on tuossa eksogeeninen muuttuja, eli tulee siihen malliin ikään kuin ulkopuolelta. Et ei ole siellä mallissa sisällä, vaan se tarvitaan sinne ulkopuolelta. Ja sen takia ajatellaan, että kannattaa panostaa koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehitykseen ja niin edelleen, koska sillä luodaan sitten se tietopääoma, joka voidaan sinne talouteen lisätä sieltä ulkopuolelta. No jos ajatellaan informaatiota tuotannon tekijänä, niin siihen liittyy muutamia erityispiirteitä. Ensinnäkään informaatio ei ole niukka tuotannon tekijä. Niukkuus on tämmöisen neoklassisen taloustieteen yksi keskeinen ajatus. Eli ajatellaan, että kun tuotannon tekijät on niukkoja, niin tuotannon tekijöiden allokaatiosta tuotantotoiminnasta tulee väistämättä optimaalista, koska yksittäiset toimijat pyrkii optimaaliseen allokaatioon niiden niukkojen tuotannotekijöiden osalta. Informaatio ei ole niukka tuotannotekijä. Johtuu siis siitä, mitä tässä aikaisemmin puhuttiin, että vaikka minä tai kuka teistä tahansa jakaa sitä informaatiota, niin sitä informaatiota sen määrä ei vähene. Sen sijaan, jos ajatellaan vaikkapa raaka-aineita, esimerkiksi niitä jauhoja, niin kun te leivotte pullaa, niin jauhojen määrä vähenee, mitä enemmän te pullaa leivotte, eli jauhot on siinä suhteessa niukka tuotannon tekijä. Itse asiassa informaation kyseessä ollen niukkuutta todennäköisempää on liikatarjonta. Eli informaatiota on tarjolla niin paljon, että on oleellista tietää, mikä informaatio on minkäkin yrityksen tai organisaation kannalta tärkeää ja käyttökelpoista. Informaatiota voidaan tiivistää toisaalta teknisesti häviöttömästi tai toisaalta abstraktimmalla tasolla häviöllisesti, ja siitä seuraa se, että pitää erottaa se oleellinen epäoleellisesta. Informaatio voi olla myös substituutti, joka korvaa kalliimpia jälkempiä tuotannon tekijöitä, kuten työvoimaa, pääomaa, yrittäjyyttä ja niin edelleen. Ja taas, jos mietitään sitä, mitä on puhuttu vaikkapa Uberista tai Airbnbistä, niin siinä on esimerkki siitä, millä tavalla informaatio on ollut pääoman substituutti. Se on korvannut kalliimpia, jälkimpiä tuotannon tekijöitä. Tai jos pohditaan sitä, että autot osaa vaikkapa jossain vaiheessa ohjata itse itseään maantiellä, niin silloin informaatiosta tulee substituutti työvoimalle, koska ei tarvita enää auton kuljettajia. Informaatio on myös siirrettävää. Sitä voidaan siirtää käytännössä aina valonnopeudella ja erittäin alhaisella siirtokustannuksella. Mitä tästä seuraa? Sen kuljettaminen on halpaa ja mitä sitten yritys saattaa sen takia tehdä. Saattaa kuljettaa sitä sellaisiin maihin, jotta esimerkiksi sen informaation käsittely on halvempaa. Mikä voisi olla tästä esimerkiksi? Pitäisi
Intiassa.
Joo, pitäisi Intiassa. Esimerkiksi arvon isäni oli aikoinaan töissä UPM:llä ja UPM jossain vaiheessa siirsi sitten helppiä Intiaan, eli kun Jyväskylässä selällä tuli ongelma tietokoneen kanssa, niin siitä tehtiin tiketti Intiaan, ja sieltä sitten joku Rajiv vastasi siihen ehkä 10% tai 20% siitä palkasta, mikä olisi pitänyt maksaa Pekalle Pieksämäellä, että se olisi tehnyt sen saman asian. Tai jos teitä otetaan röntgenin kuvia jossain yksityisen terveydenhuollon yksiköstä, niin yhä useammin ne röntgenkuvat menee lausuttavaksi vaikkapa Viroon, josta ne lausutaan paljon halvemmalle ja sieltä ne sitten tulee ne lausunnot teille takaisin. Informaation diffuusio tapahtuu helposti. Diffuusio voi olla tarkoituksellista tai vahinko, ja tämä diffuusion vaivattomuus seuraa käytännössä siirrettävyydestä. Ja tästä seuraa se, että jos meillä on informaatiotuote, niin meillä on vähän niin kuin hankaluuksia hallita sitä, että kuka sitä käyttää. Ohjelmistopiraatismi tai elokuvapiraatismi tai vastaavat ilmiöt on esimerkki tästä diffuusion helppoudesta. Ja informaatiota voidaan jakaa. Tästä meillä onkin ollut puhetta, eli normaali vaihdanta-ajattelu ei välttämättä toimi sen takia, että se informaatio, joka luovutetaan, niin se ei ole oikeastaan pois siltä informaation luovuttajalta, vaan se voi luovuttaa sen niin monta kertaa uudelleen kuin se haluaa. Yhä useammin, niin kuin on tullut todettua, informaatio on kuitenkin myös tämmöinen itsenäinen tuote, jolla käydään kauppaa. Ja tähän liittyen on merkittävää huomata se, että informaatiotuotteen kustannusrakenne ja sitä kautta informaatiotuotteisiin liittyvä kulutuskäyttäytyminen poikkeaa aika radikaalisti perinteisten tuotteiden vastaavista. Ja näistä erityispiirteistä monet seuraa siitä, tai niistä erityispiirteistä, joita käytiin läpi, joita informaatiolla on tuotantotekijä. Millä tavalla kustannuksia voidaan jaotella, jos ajatellaan tuotantotoimintaa? Minkälaisia kustannuksia yritykselle aiheutuu? yritykselle aiheutuu muuttuvia kustannuksia ja kiinteitä kustannuksia. Mitä tarkoittaa muuttuvat kustannukset?
Vaihtelevat kuukaudesta toiseen.
Joo, ja minkä mukaan ne vaihtelee? Tuotannon määrän tai toiminta-asteen mukaan. Eli esimerkiksi tässä nyt, jos jatketaan tällä leipurilinjalla, on se, että mitä enemmän pullia teet, niin sitä enemmän jauhoja tarvitset ja mitä enemmän sun niistä jauhoista pitää maksaa. Eli raaka-ainekustannukset perinteisessä tuotannossa on tyyppi esimerkiksi muuttuvista kustannuksista. Eli muuttuvien kustannusten vastapainona on sitten kiinteitä kustannuksia, jotka säilyy vakioina toiminta-asteesta riippumatta. Mitä voi olla kiinteä kustannuksia? Ajatellaan taas ennen sitä leipomoa.
Leipomavuokra tai tilavuokra ja niin edespäin.
Joo. Jos meillä on leipomo, niin siitä leipomorakennuksesta aiheutuu meille todennäköisesti jotain kustannuksia, vuokrakustannuksia vastaavia. Ja ne aiheutuu yleensä aikayksikköä kohden. Eli on kiinteitä riippumatta siitä, paljonko sieltä sitä pullaa tai leipää tehdään. Toisaalta on olemassa sitten tämmöinen niin kuin vähän näiden välillä oleva kustannuslaji, eli hyppäyksittäin muuttuva kustannus, mikä on siitä esimerkki leipomo kyseessä ollut. No vaikka semmoinen leipuri. Eli kun siellä on tietty määrä henkilöstöä, niin jos siellä volyymi kasvaa riittävästi, niin sinne saatetaan joutua palkkaamaan henkilöstöä lisää, vaikkapa logistiikkaan tai toiseen työvuoroon ja niin edelleen. Sitä kautta henkilöstökustannukset muuttuu hyppäyksittäin, mutta ei ole suoraan verrannollisia volyymiä, niin kuin esimerkiksi raaka-ainekustannukset. Rajakustannus on sitten kanssa merkittävä termi, joka tarkoittaa kokonaiskustannusten muutosta, kun toiminta-aste kasvaa yhdellä tuotetulla yksiköllä. Eli jos ajatellaan sitä, että tehdään niitä ruisleipiä, niin rajakustannus on kokonaiskustannusten muutos, kun siirrytään tuottamaan 100 ruisleivästä 101 ruisleipää, niin rajakustannus on sen 101 ruisleivän kustannus miinus 100 ruisleivän kustannus, jolloin se on sen yhden lisää tuotantoyksikön, eli yhden ruisleivän kustannus. No miten jos ajatellaan informaatiotulosteita? Miten tämä malli toimii niissä? Mitä on kiinteät kustannukset, mitä on muuttuvat kustannukset ja minkälaisia on rajakustannukset? Ajatellaan vaikkapa Microsoft Office-nimistä tuolla.
Kaista, jos siihen on tehty sopimus, joka muuttuu sen mukaan paljonko jopa ladataan esimerkiksi.
Joo. Yleensä katsotaan, että niitä muuttuvia kustannuksia ei oikeastaan ole. Eli informaatiotuotteen kyseessä ollen todettiin, että informaatiotuotteet on kalliita tuottaa, mutta halpoja valmistaa. Eli tarkoittaa sitä, että jos meillä on se Office-paketti, niin että me saadaan jotain myytävää aikaan, niin meidän pitää investoida aika paljon henkilöstöön, joka tuottaa meille sen myytävän tuotteen, mutta sen jälkeen, kun se myytävä tuote on valmiina, niin se yksittäisen uuden tuotekappaleen valmistaminen on meille käytännössä ilmaista. Me käytännössä jaellaan sitä nykyään sieltä palvelimelta uudelle asiakkaalle. Eli kiinteät kustannukset informaatiotuotteiden kyseessä ollen ovat korkeat. Rajakustannus on lähes olematon, käytännössä usein nolla, johtuen siitä, että jos sieltä ladataan 100 tai 101 Office-pakettia sieltä palvelimelta, niin ei se nyt oikeastaan sille yritykselle yhtään lisää maksaa, että mitä se yksi kappale lisää sieltä ladataan. Muuttuvat kustannukset on hyvin pieniä ja ne eivät tyypillisesti kasva toiminta-asteen mukana. Tietyllä tavalla voi tietenkin ajatella, että jos sitten pitää investoida vaikkapa uusiin palvelinkeskuksiin ja vastaaviin, niin siellä saattaa tulla niitä yhtäyksittäin muuttuvia kustannuksia, mutta lähtökohtaisesti muuttuvat kustannukset ei kasva toimintaan. Suurin osa kustannuksista on myös uponneita kustannuksia ja aiheutuu ennen kuin on mitään myytävää, eli mahdollisuutta tuloihin. Mitä tämä tarkoittaa? Joo. Ja itse asiassa sun pitää maksaa myöskin palkka kaikille niille koodareille ja muille, jotka sitä opispakettia tekee ennen kuin sulla on mitään myytävää. Ja jos nyt sitten kävisikin niin, että se tuote ei käy kaupaksi, niin siinä koodarit ole halukkaita todennäköisesti palauttamaan sitä palkkarahaa. Eli se palkkaraha on iäksi menetetty, eli puhutaan kuponeista kustannuksista. Yleensä tuotannossa ei ole juurikaan kapasiteettirajoitteita. Käytännössä meillä on siis ehtymättömät varastot, jotka seuraa se, että rajakustannus on pienempi kuin keskimääräinen kustannus, ja keskimääräinen kustannus pienenee toiminta-asteen kasvaessa. Minkä takia keskimääräinen kustannus pienenee toiminta-asteen kasvaessa? No sen takia, kun siellä on pääasiassa niitä kiinteitä kustannuksia, eikä juuri lainkaan muuttuvia kustannuksia, jolloin niin kuin ne kokonaiskustannukset, eli muuttuvat kustannukset ja kiinteät kustannukset on jakoviivan yläpuolella ja alapuolella on sitten se myytyjen kappaleiden määrä, ja kun se myytyjen kappaleiden määrä lisääntyy, saadaan keskimääräiset kustannukset, ja mitä suurempi se nimittäjä on, niin sitä pienempi on keskimääräinen kustannus myytyä tuotteita kohden. No mitä seuraa siitä, että rajakustannus on pienempi kuin keskimääräinen kustannus? Paljonko tuotetta silloin kannattaa myydä? Rajakustannus on siis kustannus, joka aiheutuu yhdestä tuotetusta lisäyksiköstä. Ja se on pienempi kuin keskimääräinen kustannus. Niin, niin paljon kuin vaan kaupaksi käy. Eli saavutettavissa on erittäin merkittävät skaalaidut. Mitä enemmän myyt, sitä enemmän rahaa tulee sisälle, koska aina kun myyt lisää, niin aina tulee lisää rahaa. No miksi kaikki ei tee näin? Selitys on tässä kuvassa. Mitä siinä näemme? Siinä näemme käytännössä kassavirran, joka tarkoittaa siis sitä, että sisään tulevasta rahasta, eli liikevaihdosta, joka tulee siitä, että joku ostaa sitä meidän tuotetta, vähennetään meidän kustannukset. Ja täällä, kun on aika-akseli, niin aika pitkään ollaan kassavirran kanssa täällä pinnan alapuolella. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että kun ollaan tässä niin sanotussa kuolemanlaaksossa, niin meillä pitää olla jostain rahaa, jolloin me maksetaan niille meidän koodareille ja kaikille muille työntekijöille siitä, että ne tekee tuotetta, jota me ei voida vielä myydä. Ja kun meillä ei ole vielä mitään myytävää, niin meillä ei ole myöskään mitään, mistä meille tulisi tuloja, eli me tuotetaan koko ajan tappioita. Meidän kassavirta on negatiivinen. Ja ongelma nimenomaan on se, että se malli, jossa kannattaa myydä niin paljon, kun markkinoille vaan saadaan menemään, niin alkaa toimia vasta siinä vaiheessa, kun meille tulee jotain myytävää. Eli tuossa kun tulee se tuote markkinoille, niin kassavirta kääntyy positiivisesti täällä, ja tämän jälkeen kannattaa markkinoille myydä niin paljon tavaraa, kun sinne vaan menee. Ja ongelma on nimenomaan se, että miten päästään tuon kuolemanlaakson yli. Muistanette ihan siellä alussa, kun katsottiin semmoinen mainosvideo tekemistä, niin Suomessahan tekee on yksi niitä rahoittajista, jotka rahoittaa yrityksiä siinä vaiheessa, kun ne on tuolla kuolemanlaaksossa. Eli tarjoaa niille sen ikään kuin avun, että ne pääsee myymään tänne sitä tuotetta. Ja sitten kassavirta hyvällä tuulilla kääntyy positiivisesti ja alkaa sitten niin kuin tekeekin saada rahansa takaisin käytännössä verojen kautta. Supercell on tässä hyvä esimerkki. No mietitäänpä tätä sanomalehden kautta. Siinä on paperisen sanomalehden tuottamisen kustannukset. 29% menee tuotantoon, 23% menee jakeluun, 27% menee toimitukseen ja 21% menee hallintoon. Mitkä noista kustannuksista on muuttuvia, mitkä kiinteitä ja mitkä luonteita? Mitkä on muuttuvia? muuttuvia kustannuksia, on tuotannon kustannukset ja jakelun kustannukset. Eli se, että meidän pitää hankkia tietty määrä paperia, meidän pitää hankkia tietty määrä painoväliä, painaa niitä lehtiä. Keskisuomalaisen tapauksessa onko se 5-6000 kappaletta tällä ja tällä hetkellä, ja sitten kuskailla niitä ympäri maakuntaa aamuvarhaisella, niin että ihmiset saa niitä luettua. Kiinteitä kustannuksia on käytännössä siis noin toimituksen ja hallinnon kustannukset. Uponneita kustannuksia käytännössä noin muuttuvat kustannukset, jotka tuolla aiheutuu. Eli sen jälkeen, kun se lehti on painettu ja kuljetettu sille asiakkaalle, niin sitä ei sitä enää saa takaisin. No mitä tapahtuisi, jos toi tuote digitalisoitaisiin kokonaan? Joo, ne melkein katoaisi tuosta kokonaan, että siellä on oikeastaan niin kuin vähäisiä digitaalisen jakelun kustannuksia. No minkä takia näin ei sitten tehdä? No sen takia, että ihmiset ei välttämättä halua lukea sitä digitaalista lehtiä. Eli me voitaisiin päättää, että nyt digitalisoidaan tämä keskisuomalainen ja kaikille tilaajille jaetaan vain digitaalinen versio, mutta tarkoittaa, että tilaajien määrä todennäköisesti vähentää aika radikaalisti, koska hirveän moni haluaa edelleen sen paperille. Mutta monilla toimialoilla tämä digitalisoiminen on muuttanut kustannusrakennetta aika paljonkin. Ja jos ajatellaan vaikkapa musiikin jakelua, niin musiikin jakelussahan se fyysinen tuote, CD-levy tai LP-levy tai mitä niitä nyt on aikojen saatossa ollutkaan, niin on käytännössä kadonnut kokonaan markkinoilta, koska kuluttajat on hyväksyneet muuten digitaalisen jakelukanavan ja sitä kautta toi yhtälö on aika lailla muuttunut. Eli kertauksena voi todeta, että informaatio talouden markkinoilla perinteiset taloustieteelliset mallit toimii pikkusen eri tavalla kuin aikaisemmin. Yksi neoklassisen taloustieteen perusoletuksista on, että kilpailu painaa tuotteen sen tuotannon rajakustannusten tasolle. Paljon se oli se informaatiotuotteen rajakustannus. Se oli siellä aika lailla nollassa. Eli kun se informaation tuottamisen rajakustannus on nolla, kapasiteettirajoite puuttuu, eli liukkuus ei vallitse, niin käykö siinä sitten niin, että hinnatkin tulee nolla? Joskus käy, joskus ei. Milloin siinä voisi käydä niin? Siinä voi käydä niin sellaisessa tilanteessa, että tuote on täysin geneerinen. Eli se ei millään tavalla poikkea niistä kilpailuista tuotteista, johon käy sillä tavalla, että tuote helposti muuttuu tällaisiksi niin sanotusti yleishyödykkeiksi, jolloin kilpailu painaa tuotteen hinnan, tuotteen tuottamisen rajakustannuksiin eli nollaan, ja tuotetta käytännössä sitten jaetaan markkinoilla ilman. Mikä olisi tästä esimerkki? Perusuutiset vaihtamaan. Jos menette tuonne perusuutiset yleensivuilla tai HSN sivulla tai keskisuomalaisen sivulla, niin ihan perusuutiset, jossa kerrotaan, että pääsiäisen menoliikenne sujui mukavasti, koska keli oli hyvä. Ei teistä kukaan sellaisesta uutisesta ole valmis maksamaan, koska te saatte sen aina jostain ilmaiseksi. Jolloin pitää sitten miettiä, että no, mikä vaihtoehto, sehän ei ole kovin pitkälti kannattavaa liiketoiminta, jos me ei saada mitään siihen rahaa. No mitä tehdään? No erilaistetaan sitä tuotetta, vitteroidaan sitä, eli tehdään siitä jollain tavalla erikoinen, erilainen verrattuna niihin muihin, ja sitä kautta voidaan siitä sitten alkaa ottaa rahaa. Kirjoitetaan vaikka uutiseen taustoitusta ja niin edelleen, ja sitä kautta saadaan myytyä sitten asiakkaan. No, uutisiin liittyy se, että niin kuin puhuttiin, niin informaatio on kokemushyödyke, eli sen on se on koettava sen arvon selville saamiseksi. Käytettiin tästä esimerkkinä elokuvaa. Todettiin, että jos elokuvalippuja myydä sillä tavalla, että saisitte määrittää sen elokuvalipun hinnan sen teidän arvokokemuksenne perusteella, ja arvokokemus edellyttäisi sitä, että te näkisitte sen elokuvan, niin ei teitte kukaan sitä mitään maksaisi, koska te olisitte sen hyödyn ja siitä saaneet käymällä siellä katsomassa, että kuinka arvokas se elokuva on. Ja tähän ratkaisu on sitten se, että yleensä tarjotaan joko tällaisia näytteitä, mahdollisuus selailemiseen, tai sitten jos mietitään vaikkapa sitä uudista, josta puhuttiin, niin siellähän brändillä ja maineella on erittäin suuri merkitys. Eli se, että Helsingin Sanomien uutiset, joita se myy meille, sillä tavalla se tilataan, tulevat 3 kuukauden Hesarin vaikka kotiin, niin sehän perustuu siihen, että Hesarilla on sellainen brändi, että ne luotetaan siihen, että todennäköisesti tuottaa meille laadukasta sisältöä. Ostetaan aika lailla pikasäkissä, mutta luotetaan, että kun ennenkin on ollut hyvää sisältöä, niin sitä on jatkossa. Toisaalta sitten taas mietitään sitä, että paljonko nykyään informaatiota on tarjolla, niin informaatio-ongelma on enemmänkin se, että sitä on tarjolla liikaa. Ja siitä seuraa sitten se, että hyvin usein niin tarjoaja joutuu sitten pitteroimaan ja kohdentamaan sitä omaa tarjontaa. Puhutaan vielä vähän tuotteiden järjestelmästä. Tuotteet voidaan jakaa monella eri tavalla, mutta yksi mahdollisuus on jakaa ne komplementti- ja substituuttuotteisiin. Komplementtituotteet on tuotteita, jotka täydentää toisiaan siten, että toista ei voi käyttää ilman toista. Ja informaatiotuotteet on tästä tyypillinen esimerkki. Eli yleensä, jos myydään jotain tavaraa, niin tarkoituksellisesti jaetaan se tuote komplementteihin niin, että voidaan myydä sitä tuotetta ikään kuin uudestaan ja uudestaan sille asiakkaalle. Tietokoneen ohjelmisto tai sitten vaikkapa jokin mediatoisi ja siihen liittyvä sisältö on tällaisia komplementtituotteita. Substituuttituotteita on tuotteet, jotka ydinhyödyn näkökulmasta ovat toisensa vaihtoehtoja, eli leipä ja liha vie molemmat nälän tai sitten TV-lähetys ja radiolähetys saattaa tyydyttää tiedon tarpeen. Siinä on esimerkiksi substituuttituotteita. Komplementit ja substituutit on merkittäviä käsitteitä siinä vaiheessa, kun ruvetaan pohtimaan sitä, että millä tavalla me saadaan se asiakas kysymään meidän asiakkaana ja millä tavalla me saadaan varmistettua se, että asiakas tuottaa meille jatkuvan tulovirran. Ja silloin päästään puhumaan tämmöisestä ilmiöstä nimeltä lukitseminen. Jos ajatellaan sitä, että meidän asiakas pitäisi joka kerta hankkia meille, tai meidän pitäisi joka kerta hankkia se asiakas meille erikseen, niin meidän toiminta on huomattavasti kannattamattomampaa kuin siinä tilanteessa, että se asiakas on ikään kuin lukittu meihin, ja se on pakko maksaa meille jotakin. Ja tämmöinen lukitseminen, eli lock-in, tarkoittaa tilannetta, jossa se asiakas on lukittu meihin niin, että se ei voi sitä palveluntarjoajaa vaihtaa ilman, että hänelle aiheutuu sitä ylimääräisiä kustannuksia. Ja yksi esimerkki tästä on se, että asiakas on investoinut riittävästi toistensa komplementteja oleviin kestokulutushyödykkeisiin aiheuttaen lukittumisen tiettyyn palveluntarjoajaan. Täällä on aikaisemmin puhuttiin niistä kameroista ja objektiiveista, mutta esimerkiksi ohjelmistot on toistensa komplementteja. Ohjelmistot ja tietokone on toisiinsa näiden komplementteja. Lukitseminen on yleensä myyjän edun mukaista, ja sen takia kilpailuviranomaiset pyrkiikin sitä mahdollisimman paljon rajoittamaan, ja sen takia esimerkiksi lukitsemisen aiheuttavat sopimukset on yleensä kuluttajakaupassa lähtökohtaisesti kiellettyjä tai ne ei ole oikein suosittuja. Lukitseminen perustuu siihen, että asiakkaalle aiheutuu siitä palvelutarjoajan tai tuotteen vaihtamisesta kustannuksia, joita sanotaan vaihtokustannuksiksi. Kuluttaja tai yritys maksaa siitä, että hän vaihtaa palveluntarjoajaa ja toimittajaa tai teknologiaa, ja sen vaihtokustannus voi olla rahaa, aikaa, vaivaa tai sitten jotain tämmöistä psykologista, että vaihtaa palveluntarjoajaa. Vaihtokustannukset on käytännössä vähentää sitä meidän halukkuutta vaihtaa palvelutarjoa ja ohjaa. Tätäkin pyritään koko ajan vähentämään, eli se, että näiden vaihtokustannusten määrä pyritään minimoimaan, koska tavoitteena on se, että markkinoilla pyritään varmistamaan mahdollisimman kova kilpailu. Ajatellaan vaikkapa puhelinnumeroiden siirrettelystä ja tällaista, niin ne on esimerkiksi siitä, millä tavalla viranomaistoimin pyritään vaihtokustannuksia vähentämään. Verkostovaikutukset on myöskin merkittävä tekijä, jotka liittyy informaatiotuotteisiin. Se on tämmöinen niin sanottu ulkoisvaikutus, jossa hyödykkeen kulutuksesta saatava hyöty riippuu siitä, sitä käyttävien kuluttajien määrästä. Eli positiivinen verkostovaikutus tarkoittaa sitä, että mitä enemmän käyttäjiä on, mitä enemmän sitä on hyötyä yksittäiselle käyttäjälle. Perinteinen esimerkki verkostovaikutuksista on puhelin. Ja nykyään ajatellaan, niin esimerkiksi näiden pikaviestin palveluiden käyttäjämäärät on kanssa tämmöisen verkostovaikutuksen perusteella selitettävissä. Mutta myös esimerkiksi monien ohjelmisten suosiota voidaan selittää verkostovaikutuksen kanssa. Ajatellaan vaikkapa sitä, että suurin osa teistä todennäköisesti käyttää sitä öödiä työntekoon, niin se selittyy sillä, että kun suurin osa käyttää, niin on helppo tehdä sitä sitten käyttää. Ja verkostovaikutukseen kuuluu se, että kun se verkoston koko kasvaa, niin se yksittäisen uuden verkoston jäsenen tuottama rajahyöty sitten koko verkostolle kasvaa ja sitä sanotaan Arthurin laiksi. Onko aina niin, että verkoston kasvaminen tarkoittaa tätä verkoston arvoa kaikille asiakkaille? Ei. Eli esimerkiksi jos vaikkapa matkapuhelimen käytä siihen kokumäärä tietyllä alueella kasvaa liikaa, niin se auttaa se rajahyöty vähentyä, koska verkko ei toimi enää kunnolla. Verkostovaikutuksiin liittyy tämmöinen Metcalfin laki. Se tarkoittaa sitä, että kun käyttäjien määrä kasvaa lineaarisesti, niin yksittäisen käyttäjän kokema hyöty kasvaa eksponentiaalisesti. Ja se eksponentiaalinen kasvu käynnistyy niin sanottu Metcalfin polven, eli kriittisen massan jälkeisessä pisteessä, jolloin esimerkiksi tapa käyttää tuotetta, vaikkapa tehdä työtä, saattaa muuttua merkittävästi. Ajatellaan vaikkapa pikaviestimiä tai jotain tällaisia. Ja yleensä kriittisen massan piste on noin 16-20% penetraation kohdalla, eli siinä alkaa eksponentiaalinen kasvu. Tässä lopussa tuli aika paljon tämmöisiä yksittäisiä asioita, jotka on oleellisia hahmottaa informaatiotalouteen liittyen, ja veikkaan, että välttämättä näin nopealla selittämisellä me nyt ei kerta laadista auenneet, mutta onneksi meillä on kirjasto, johon voi mennä katselemaan kirjoja, jotka aiheesta selittyvät tarkemmin. Eli otetaan loppuun tuollainen kirjasuositus, Shapiron ja Harjanin Information Rules vuodelta 1999. Siinä on keskeiset asiat informaatiotalouteen liittyen. Mun mielestä hyvin ja selitettyinä, eli niitä teidän kannattaa sieltä käydä ihmettelemässä. Olisiko tässä vaiheessa kysyttävää tai kommentoitavaa? Sikäli ei, oikein mukavaa vappua kaikille. Tavataan toinen päivä toukokuuta.